Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Πρώτη επίσημη μέρα της δεύτερης καραντίνας για τον κορονοϊό. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ και στο καθιερωμένο μας ραντεβού με την υγεία και τα σπορ. Γιατί η υγεία βεβαίως είναι πάνω απ' όλα και τα σπορ θα βοηθήσουν για μία ακόμη φορά και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Και εμείς εδώ, όπως έχετε καταλάβει χρόνια τώρα που η εκπομπή αυτή βρίσκεται στον αέρα, μία αιμονή και μία επιμονή την έχουμε με τον αθλητισμό και δεν θα σταματήσουμε να σας λέμε και να σας ξαναλέμε και διαστόματος βεβαίως πολλών επιστημόνων αλλά και ανθρώπων του αθλητισμού, πως αν βάλετε την άσκηση στη ζωή σας δεν θα το μετανιώσετε ποτέ. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε σήμερα κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα, που θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Οι έρευνες είναι πολλές που αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια γραμμική πλέον σχέση ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και στην υγεία των πολιτών και των λαών και είναι απαραίτητη, πολύ δε περισσότερο αυτή την περίοδο της καραντίνας, της δεύτερης καραντίνας, όπου θα λέγω ότι οι ψυχικές αντοχές πέφτουν, ο φόβος κυριαρχεί και το σώμα χρειάζεται ενίσχυση. Γι' αυτό λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα, για το φάρμακο της άσκησης και όχι μόνο. Διότι σήμερα θα βάλουμε και μία ακόμη παράμετρο στην προαγωγή της υγείας μας. Εκτός λοιπόν από την άσκηση θα βάλουμε και τη μουσική. Και θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τον καρδιολόγο, αναπληρωτή διευθυντή του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και συνθέτη, τον κύριο Θανάση Δρίτσα, ο οποίος είναι σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Κύριε Δρίτσα, καλή σας μέρα.
Γεια σας κυρία Σπύρου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Χαίρομαι.
Και να πω ότι η μουσική που ακούμε κάτω ως χαλή είναι μια δική σας σύνθεση, διότι γράφετε μουσική, τραγουδάτε, έχετε κάνει δισκογραφία, έχετε, αν δεν κάνω λάθος, ήδη 5 προσωπικούς δίσκους.
Αλήθεια είναι.
Σωστά.
Αυτό.
Είχατε και εκπομπή και εδώ σε εμάς, στο τρίτο
Είχα
πρόγραμμα.
Στο τρίτο πρόγραμμα παλιότερα, όταν ήταν ο Γιώργος ο Τσαγκάρης, διευθυντής του Τρίτου, αλλά και κατά καιρούς είμαι προσκεκλημένος στο Τρίτο σε διάφορες εκπομπές. Με τον Ιλάν, τον αγαπητό φίλο μουσικό παραγωγό, κάναμε τα μουσικά πρωινά.
Από ό,τι μου λέει η Σοφία Μαντά, που είναι πίσω στην κονσόλα των ήχων σήμερα, ότι είχε κάνει εκπομπή μαζί σας. Και
ναι,
σας θυμάται.
Σίγουρα. Όλοι οι περισσότεροι ηχολήπτες της ΕΡΤ και με τη Βάνα τη Δαφέρμου έχουμε κάνει στο δεύτερο πολλά που έχω τύχει να είμαι προσκεκλημένος στις εκπομπές της. Γενικά το περιβάλλον της ΕΡΤ μου είναι εξαιρετικά ευχάριστο, οικείο, και τολμώ να πω ότι είναι και ο πραγματικά ελεύθερος χώρος του ραδιοφώνου.
Έτσι το νιώθουμε και εμείς, γιατρέ μου.
Όπου δεν υπάρχει μια χειραγώγηση των παραγωγών, ούτε υπάρχουν οι playlist και αυτά τα δηλητηριώδη και τοξικά τα οποία μας κουράζουν σε διάφορα ραδιόφωνα.
Έτσι ακριβώς είναι όπως τα περιγράφετε. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που είστε στην παρέα μας σήμερα και είναι τιμή να φιλοξενώ έναν Έλληνα που συγκαταλέγεται διεθνώς στους πρωτοπόρους σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της μουσικής και της ιατρικής. Και έχει βεβαίως αξία να μας το παρουσιάσετε αυτό σήμερα, όπως επίσης και τη σύνδεση του αθλητισμού με τη μουσική και την υγεία, καθότι όλα τα αθλήματα περιέχουν τον ρυθμό και παράλληλα προάγουν και την υγεία. Είναι έτσι, γιατρέ?
Είναι απόλυτα σωστό. Εξάλλου, κοιτάξτε, το κόνσεπτ, η κυρίαρχη ιδεολογία του αρχαίου κόσμου για να φτιάξει τον ιδανικό άνθρωπο ήταν φυσική άσκηση για το σώμα και μουσική για το νου. Δεν ήταν τυχαίο ότι αυτά τα δύο, η μουσική σε συνδυασμό με τη γυμναστική στον αρχαίο κόσμο, αυτό το νους εν σώματι υγιής, το εξέφραζε πολύ καλά ο συνδυασμός της μουσικής με την άσκηση, γιατί η μουσική είναι η άσκηση του εγκεφάλου ή του νου, θα λέγαμε, και η φυσική άσκηση αφορά το σώμα. Mm-hmm. Οπότε ο συνδυασμός αυτός είναι ο τέλειος συνδυασμός, γιατί παράλληλα δεν πρέπει να αγνοεί κανείς ούτε το σώμα του ούτε το νου του όταν εκπαιδεύεται.
Και την ψυχή του βεβαίως.
Και την ψυχή του. Όλα αυτά μπαίνουν σε αυτό το ολιστικό πακέτο.
Λοιπόν, γιατρέ μου, από σήμερα καραντίνα και για τουλάχιστον ένα μήνα, λέω τουλάχιστον αν όλα πάνε κατευχή, μια δοκιμασία για όλους μας για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια χρονιά. Εννοείται πως η υγεία όλων είναι πάνω απ' όλα, αλλά είναι σίγουρα δύσκολες καταστάσεις, πρωτόγνωρες για όλους μας και
είναι
με πολλές παράπλευρες συνέπειες οικονομικού κυρίως τύπου, που δυστυχώς έχουν επίδραση και στην υγεία μας, στη συναισθηματική μας υγεία, που έχει άμεση σχέση και με το καρδιαγγειακό μας σύστημα, είναι έτσι?
Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, ο ορισμός της υγείας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Υγείας είναι ότι η υγεία είναι πολυπαραμετρική. Είναι ψυχική, είναι σωματική, είναι κοινωνική, βιολογική. Δεν μπορούμε κάτι από αυτά να το βγάλουμε έξω από το πακέτο. Η υγεία δεν είναι απόλυτα γυμνή επιβίωση. Αν δεν έχουμε και όλα τα υπόλοιπα μαζί στη ζωή μας, νομίζω ότι έχει πρόβλημα ο ορισμός της υγείας.
Mm-hmm. Πάντως είναι αλήθεια ότι στην πρώτη καραντίνα πολλοί κόσμος βρήκε ευτυχώς καταφύγιο στον αθλητισμό. Και αυτό νομίζω ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, δεδομένου ότι είδαμε γιατροί ανθρώπους που θα έλεγα ότι δεν είχαν καμία ιδέα με την άσκηση. Τους είδαμε λοιπόν να φορούν αθλητικά και να βγαίνουν έξω για περπάτημα, να βγαίνουν για τζόκινγκ και γενικότερα αυτό λειτουργήσε, γιατί ο ένας έβλεπε και τον άλλον και το κάνανε, νιώθανε καλά και έτσι πέρασε λίγο πιο ανώδυνα.
Είναι αλήθεια αυτό. Καταρχάς, η παρατεταμένη περίοδος κλεισίματος, όπως ξέρετε, συνδέθηκε και με αύξηση της παχυσαρκίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνανε βάρος αυτή την περίοδο και η άσκηση ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό αντίδοτο και σε αυτό, πέρα από το γεγονός ότι δράως αντικαταθλιπτικό. Η άσκηση, γιατί κατά τη διάρκεια της άσκησης παράγονται ορμόνες ευτυχίας και ανακούφισης που ωφελούν και την κατάθλιψη.
Αυτό είναι αλήθεια και όσοι το έχουν δοκιμάσει και όσοι έχουν βάλει τον αθλητισμό στη ζωή τους, αυτό ακριβώς περιγράφουν. Εσείς τώρα ως καρδιολόγος που βλέπετε δεκάδες έτσι καρδιολογικά περιστατικά την ημέρα, τι αίσθηση έχετε? Οι Έλληνες θεωρείτε ότι φροντίζουν την υγεία τους, φροντίζουν την καρδιά τους, κάνουν άσκηση?
Κοιτάξτε, τα δεδομένα δυστυχώς που έχουμε, τα δημογραφικά και τα κοινωνικά, είναι ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα, δεν διακρινόμαστε ιδιαίτερα μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Καταρχάς είμαστε κορυφαία χώρα σε παχυσαρκία των εφήβων. Δηλαδή αυτό είναι λιγάκι απογοητευτικό.
Τι ανθρώπους θα φτιάξουμε, έτσι?
Μέχρι σήμερα, δηλαδή, η παχυσαρκία των εφήβων σημαίνει, συνδέεται συνήθως και με έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Αν και, δηλαδή, μέσα στην Ευρώπη, σε σχέση με τους Σκανδιναβούς, σε σχέση με τους Γερμανούς, σε σχέση με τους Ελβετούς, η άσκηση δεν είναι δεν είμαστε κοντά τους τόσο καλά όσο εκείνοι έχουν βάλει την άσκηση στη ζωή τους. Αλλά βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι οι νεότερες γενιές νομίζω ότι έρχονται σιγά σιγά στην άσκηση, παρότι υπάρχει ο εξής κίνδυνος: να μην γίνουμε σαν την Αμερικάνικη κοινωνία. Mm-hmm. Η Αμερικάνικη κοινωνία, ξέρετε, είναι η κοινωνία των άκρων. Θα συναντήσεις τον εξαιρετικά παχύσαρκο και καθιστικό άνθρωπο και στο άλλο άκρο τον πρωταθλητή και τον ακραία ασκούμενο. Δηλαδή το ζήτημα το μεγάλο είναι να βάλουμε το μέσο άνθρωπο του πληθυσμού να πάρει την άσκηση στη ζωή του, στην καθημερινότητά του. Όπως παίρνει, εγώ λέω, όπως πλένεις τα δόντια σου, σαν συνήθεια πρέπει να γίνει άσκηση. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία μου.
Η εικόνα βεβαίως που έχουμε περισσότεροι είναι ότι νιώθουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και σηκώνεται από τον καναπέ. Το βλέπουμε βεβαίως και στους μαραθωνίους. Βέβαια, η μαζικότητα του μαραθωνίου δεν είναι πάντα ασφαλής δείκτης ότι οι Έλληνες έχουν κάνει στροφή σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Διάβασα ένα άρθρο σας και είδα να δημοσιεύεται μία έρευνα του ιατρικού επιστημονικού περιοδικού Lancet, το οποίο έκανε λόγο για πανδημία έλλειψης φυσικής δραστηριότητας.
Βέβαια, υπάρχει πανδημία έλλειψης δραστηριότητας. Το Lancet από το 2012 έχει υπογραμμίσει στον ιατρικό κόσμο ότι δεν τονίζει τόσο σημαντικά, ακόμα και οι καρδιολόγοι δεν τονίζουν το θέμα της άσκησης όσο ασχολούνται με τη χοληστερίνη, την υπέρταση, με τη φαρμακευτική αγωγή για άλλους παράγοντες, με το διαβήτη, θα πρέπει να συνταγογραφούμε την άσκηση και να δίνουμε σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες όπως συνταγογραφούμε τα φάρμακα.
Αυτό πιστεύετε ότι έχει ήδη ξεκινήσει, δηλαδή οι συνάδελφοί σας έχουν εξοικειωθεί με το τι μπορεί να προσφέρει η άσκηση και να φτάσει στο σημείο ακόμα να συνταγογραφούν και άσκηση και όχι φάρμακα.
Κοιτάξτε, απαιτείται περισσότερο ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, γιατί δυστυχώς και η κοσμοθεωρία που εκπαιδεύουν ακόμη και οι ιατρικές σχολές τους γιατρούς είναι ότι η ιατρική είναι η μηχανική παρέμβαση ή η χάπια ή φάρμακα γενικώς. Δεν θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτά που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο ασθενής για τον εαυτό του και τα οποία θα πρέπει να τον διδάξουν και να τον καθοδηγήσουμε εμείς. Η ιδέα της καλής διατροφής σε σχέση με την άσκηση, αλλά η άσκηση είναι κορυφαίο φάρμακο. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, του οποίου το όνομα είναι και στην επικαιρότητα αυτόν τον καιρό σχετικά με τις απόψεις του γύρω από την πανδημία, που είναι καθηγητής επιδημιολόγος στο Στάνφορντ, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη μελέτη το 2013 που συνέκρινε όλες τις μεγάλες μελέτες επίδραση φαρμάκων σε σχέση με άσκηση σε διάφορα νοσήματα. Και έχει αποδείξει ότι σε πλειονότητα πολλών καταστάσεων και νοσημάτων η άσκηση, η συστηματική άσκηση είναι ισοδύναμο φαρμάκων.
Θέλω λίγο να το πούμε και να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, γιατί και εσείς χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο φάρμακο δηλαδή για τη φυσική δραστηριότητα, και θέλαμε να μας πείτε πώς δρά η άσκηση, πώς μπορεί να αντικαταστήσει ένα φάρμακο σε κάποια νόσο που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει.
Καταρχάς, είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο που τροποποιεί το μεταβολισμό ευνοϊκά, ώστε να μπορούμε να γίνεται ένα reset στον τρόπο που τρώμε, στο σχέση με την όρεξή μας, και ένα εργαλείο φοβερό για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μαζί με τη διατροφή. Επίσης η άσκηση, η συστηματική άσκηση βοηθά πολύ στη διαστολή των αγγείων μικρών και μεγαλύτερων στην περιφέρεια και μας βοηθά, είναι πάρα πολύ καλή στο να ρυθμίζεται η υπέρταση. Και το βλέπουμε αυτό, ότι όταν μπαίνουν σε προγράμματα άσκησης, ιδιαίτερα εμείς οι καρδιολόγοι, όταν βάζουμε ασθενείς σε προγράμματα αποκατάστασης, υπερτασικούς ή μετά από έμφραγμα, πόσο αξιοσημείωτη είναι η επίδραση που ασκεί η άσκηση, ιδιαίτερα όταν συμβαδίζει με ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους. Επίσης, όπως σας είπα, παράγονται ορμόνες πάρα πολύ ανακουφιστικές ως που αφορούν το χρόνιο στρες, το άγχος και την κατάθλιψη όταν ασκείται κανείς συστηματικά. Επίσης, με τη βοήθεια της άσκησης βελτιώνεται αυτό που λέει ο κόσμος η καλή χοληστερίνη, η HDL. Ο μόνος τρόπος, επειδή αυτό είναι αρκετά καθορισμένο γενετικά, το πόση καλή χοληστερίνη έχει κάποιος άνθρωπος, ο μόνος τρόπος για να τη βελτιώσει αρκετά σημαντικά είναι να ασκείται. Και ξέρουμε ότι η καλή χοληστερίνη είναι η σκούπα της κακής χοληστερίνης, καθαρίζει τα αγγεία στην ουσία. Όσο πιο πολύ καλή χοληστερίνη έχουμε, μειώνουμε την πιθανότητα να πάθουμε ένα αγγειακό. Η άσκηση τη βελτιώνει. Άρα λοιπόν, με τη βοήθεια της άσκησης μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία, προκαλούμε διαστολή στα περιφερικά αγγεία, να ρυθμίζουμε την πίεση με ή χωρίς συμπληρωματικά φάρμακα όταν χρειάζεται, βελτιώνουν την καλή χοληστερίνη, βοηθάνε στην καλύτερη λειτουργία αυτό που λέμε του ενδοθυλίου των αγγείων, του μέσα χιτώνα, και ένα σωρό άλλες ευεργεσίες που έχει, σύν την επίδραση την πολύ θετική που έχει, όπως είπα, στον ψυχισμό, ότι είναι ένα εξαιρετικό αντικαταθλιπτικό η άσκηση.
Και νομίζω ότι ειδικά για την περίοδο αυτή είναι ό,τι καλύτερο. Φυσική δραστηριότητα.
Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι να πάρει κανείς την άσκηση στη ζωή του και εφόρου ζωής. Και γι' αυτό έχουν υποχρέωση και οι γονείς των εφήβων και από την παιδική ηλικία να βάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη συνήθεια, όχι μόνο μέσα από τη διεργασία σε γράφω σε έναν αθλητικό σύλλογο που κάνεις ένα σπορ που, αλλά ακόμα και όταν σταματήσεις να κάνεις σπορ, ακόμα και όταν επιλέξεις έναν άλλο τρόπο άθλησης, είναι πάντα στη ζωή σου, στην καθημερινότητα η άσκηση. Και εγώ δίνω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην αερόβια άσκηση.
Το περπάτημα για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί και πάρα πολύ, το τζόκινγκ και κολύμπι, το τρέξιμο βεβαίως, το κολύμπι, το ποδήλατο.
Το κολύμπι που είναι μια εξαιρετικά καλή μορφή άσκησης, το οποίο δεν φθείρει και τις αρθρώσεις.
Είναι αλήθεια αυτό.
Και είναι καλό και για τους ανθρώπους που έχουν περισσότερο βάρος, γιατί είναι καλύτερα να είσαι fit fat, όπως λέμε. Δηλαδή, ας έχεις περισσότερο βάρος, όταν ασκείσαι, πας πολύ καλύτερα από έναν που έχει βάρος και δεν ασκείται.
Σωστά.
Το κολύμπι είναι ιδανικό και στο κολύμπι περιλαμβάνονται και οι ευεργετικές επιδράσεις του να είσαι μέσα στο υγρό στοιχείο, το οποίο είναι εξαιρετικά αντιχαλαρωτικό.
Πάμε να δούμε τώρα λίγο και την επίδραση της μουσικής στην ιατρική, στην ίαση διαφόρων έτσι, ασθενειών. Διότι ξέρω ότι από το 1997 εμφανιστήκατε πρώτη φορά σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας στο Νάσιο με ένα φορητό CD player και παίζετε μουσική στους ασθενείς. Και έκτοτε αυτό αποτελεί μέρος της θεραπείας.
Είναι γεγονός ότι από το 1997, όταν πρώτο ξεκίνησα να δοκιμάζω αυτές τις ιδέες, ξεκίνησα από εφαρμογή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου εκεί είναι εξαιρετικά χρήσιμη μουσική, διότι καταρχάς διαπιστώνει κανείς ότι με μία ονειρική, ταξιδιάρικη και χαλαρή μουσική μπορεί κανείς να επιδράσει στους καρδιακούς παλμούς και στην αρτηριακή πίεση των ασθενών που νοσηλεύονται σε μια μονάδα, και να γίνουν ευεργετικές αυτές οι επιδράσεις, δηλαδή να χαμηλώνουν οι παλμοί, να σώζουμε ενέργεια, να δουλεύει η καρδιά μας ήρεμα στο ρελαντί, να μειώνουμε όπως είπα την πίεση, και αυτό εξασκείται μέσω ενός αντιστρες, αντιαγχώδους μηχανισμού, γιατί όταν ένας άνθρωπος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ιδιαίτερα μέσα σε μια μονάδα, ξέρετε η αδρεναλίνη του είναι στα ύψη.
Σίγουρα.
Όσο είναι, όταν είναι ξύπνιος δηλαδή, είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά αγχωτικό. Καταρχάς ένα περιβάλλον στο οποίο χάνει κανείς τους βιορυθμούς όταν μείνει καιρό. Εκεί δεν ξέρει αν είναι νύχτα, μέρα. Χάνει τους βιορυθμούς του φωτός. Και επίσης ένα άλλο πρόβλημα που έχουν οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες για πολύ καιρό είναι ότι δεν κοιμώνται καλά. Ο ύπνος είναι τεράστιο πρόβλημα και έχει βρεθεί ότι η μουσική, ονειρική, ταξιδιάρικη, χαλαρή, όμορφη μουσική, η οποία να αρέσει στον ασθενή, η οποία προς την οποία να είναι οικείος, έχει ένα εξαιρετικά ευεργετικό αποτέλεσμα στις ώρες ύπνου. Και μάλιστα έχει βρεθεί ότι με βάση μια μεγάλη μελέτη αμερικάνικη, ότι αν χρησιμοποιείς μουσική που ακούει ένας άρρωστος που νοσηλεύεται σε μια μονάδα μέσω ακουστικών, ώστε να μην ακούγεται και στο διπλανό χώρο ή στο περιβάλλον η μουσική να είναι ατομική ακρόαση, γλιτώνει φάρμακα που χρεώνουν το νοσοκομείο για τον ύπνο.
Σοβαρά, ε!
Μια μεγάλη μελέτη που προτείνει βάζεται μουσική στις μονάδες γιατί βοηθάει το budget που ξοδεύουν τα νοσοκομεία για υπνοτικά φάρμακα.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Συνήθως τι μουσικές σας ζητούν?
Κοιτάξτε, οφείλει κανείς να εξετάσει αν μπορεί να επικοινωνήσει με τον ασθενή, ώστε να είναι μια μουσική η οποία να είναι οικία στον άνθρωπο. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό το κλασική μουσική για όλους. Έχει να κάνει με τη μουσική κουλτούρα η επιλογή της μουσικής. Συνήθως επιλέγουμε όμως οργανικά κομμάτια, instrumental ή κομμάτια τα οποία να μην έχουν στίχους και λόγια, όχι τόσο τραγούδια, γιατί το θέμα με το τραγούδι είναι ότι καμιά φορά περιέχει στίχους και φράσεις που μπορούν να φορτώσουν συναισθηματικά κάποιον άνθρωπο.
Να του θυμίσουν πράγματα.
Ή ίσως. Να του θυμίσουν. Ο λόγος καμιά φορά είναι, δεν είναι τόσο καλό χαλαρωτικό όταν ακούς στίχο. Αν και κάποια τραγούδια μπορεί να υπερισχύει η μουσική στην ακρόαση, γενικά η μουσική υπερισχύει, αλλά εγώ προσωπικά δεν θέλω να χρησιμοποιώ πολύ τραγούδια όσο οργανική μουσική. Οι διάφορους ήχους που συμπληρώνουν μαζί με τη μουσική το εύρος του ήχου, όπως φυσικούς ήχους, χαλάρωση, το νερό, ο αέρας, ο κυματισμός, διάφοροι ήχοι φυσικοί. Αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί ιδιαίτερα μέσα σε μια μονάδα, μέσα στο νοσοκομείο, όπως είπα, σε φέρνουν σε μια επαφή με τους διορυθμούς που έχεις χάσει. Δεν ξέρεις αν είναι μέρα, νύχτα, πόσες μέρες είσαι εκεί, καμιά φορά τι ώρα είναι. Αυτά όλα βοηθάνε πάρα πολύ.
Και είδατε δηλαδή να επιταχύνεται και ο ρυθμός αποκατάστασης.
Κοιτάξτε, εξαρτάται από τι είδους ασθενείς, πόσο καιρό μένουν, τι παθήσεις έχουν. Αλλά γενικά φαίνεται ότι και για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, όπου ο χρόνος παραμονής στη μονάδα είναι λίγες μέρες, μπορεί να συντομευτεί, έχουν δείξει κάποιες εργασίες ότι μπορεί να υπάρξει και μεγαλύτερη ταχύτητα ανάρρωσης με τη βοήθεια της μουσικής.
Ήταν δύσκολο, γιατρέ, να πείσετε τη διοίκηση του νοσοκομείου να δέχτηκε κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, το Νάσιο και εξακολουθεί και ιδιαίτερα εκείνα τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ήταν κάτι πολύ εξαιρετικό και εντελώς έξω από την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα, ίσως τολμούσα να πω λίγο πιο μπροστά από την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα. Οπότε κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα ο αείμνηστος ο καθηγητής ο Κώστας ο Στεφανής, που ήταν τότε πρόεδρος του ΔΟΣΟΥ, που μου έδωσε τη δυνατότητα να εγκαταστήσω μηχανήματα μετάδοσης μουσικής σε μονάδες τότε, γύρω στο 2000, ήταν ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος και είχε καταλάβει το νόημα μιας τέτοιας παρέμβασης. Αλλά γενικά η ελληνική πραγματικότητα και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ακόμα οι γιατροί χρειάζονται μεγάλη εκπαίδευση, όπως σας έλεγα και για την άσκηση, στο να καταλάβουν ότι και η μουσική ή και οι τέχνες γενικότερα ή και ο χορός. Ο χορός, ας πούμε, είναι ένα εξαιρετικό θέμα, γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, δεν πάνε στο γυμναστήριο, αλλά όταν τους προτείνεις να ασκηθούν και πάνε σε τάξεις χορού, το κάνουν πολύ ευκολότερα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βαριούνται λίγο την αερόβια άσκηση, τα κλασικά, το να κάνουν ποδήλατο, το να κάνουν ένα πρόγραμμα οργανωμένο, προτιμούν καλύτερα να πάνε και να χορέψουν μια ώρα.
Βέβαια, και υπάρχουν και μια εξαιρετική εργασία μιας φυσικοθεραπεύτριας πριν από λίγα χρόνια, που έδειξε ότι όσον αφορά την επίδραση στην ποιότητα ζωής και στο στρες, άγχος, κατάθλιψη κλπ, η συμμετοχή ακόμα και ηλικιωμένων ανθρώπων σε χορό είχε το ίδιο αποτέλεσμα και καλύτερο πολλές φορές από απλή άσκηση, όπως είπατε.
Και αν λοιπόν, γιατρέ μου, η δύναμη της μουσικής είναι τόσο μεγάλη και μπορεί να ανακουφίσει αρρώστους, φαντάζομαι πόσο θα είναι σε ανθρώπους οι οποίοι, για όλους εμάς που είμαστε υγιείς μέχρι στιγμής, πόσο ανακουφιστική θα μπορούσε να είναι και ειδικά σε τέτοιες περιόδους που βιώνουμε.
Σίγουρα η μουσική, και μάλιστα η μουσική που την κάνει κανείς και έχει μάθει ίσως από μικρή ηλικία να παίζει ένα όργανο ή να συνοδεύει τον εαυτό του, να λέει ένα τραγούδι με μια κιθάρα. Το να υπάρχει και μια μουσική παιδεία, πάρα πολύ σημαντικό. Το να ψάχνει διάφορα μουσικά στυλ. Και βέβαια θα γνωρίζετε ότι πόσο μεγάλη σημασία έχει η μουσική με άσκηση και προπόνηση, που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Η μουσική για την άσκηση. Είναι ένας ολόκληρος επιστημονικός κλάδος αυτός.
Βέβαια. Μα είπαμε ότι ούτως ή άλλως, ό,τι και αν κάνεις αθλητικά, πρέπει να έχεις ρυθμό, έτσι.
Σαφώς.
Είτε τρέχεις, είτε παίζεις μπάσκετ, είτε κάνεις ποδόσφαιρο. Όλα έχουν ένα ρυθμό. Δεν μπορείς, δηλαδή, να κάνεις οτιδήποτε αθλητικό, αν δεν έχεις ρυθμό.
Είναι αλήθεια, σε βάζεις σε ρυθμό, ακόμα και, όπως ξέρετε, μαραθωνοδρόμοι, οι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία στον αθλητισμό έδιναν μεγάλη έμφαση σε κομμάτια που διάλεγαν για να προπονηθούν μουσικά. Υπάρχει ένας ελληνικής καταγωγής, κυπριακής μάλλον καταγωγής, στη Βρετανία καθηγητής, ο Καραγιώργης, ο οποίος έχει αφιερώσει, νομίζω στο University of Brunel, έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στα σπορτς και μουσική. Και μάλιστα μπορείτε να βρείτε στη βιβλιογραφία πάρα πολλά κομμάτια και βιβλία του Καραγιώργη. Mm-hmm. Που αυτός έχει αποδείξει ότι καταρχάς το αίσθημα του μυϊκού καμάτου, το πόσο εύκολα κουράζεσαι, ο χρόνος μέχρι να εξαντληθείς μυϊκά παρατείνεται όταν χρησιμοποιείς μουσική.
Μα εγώ θα το χαρακτήριζα ως ένα φυσικό ντόπινγκ.
Είναι πολύ σωστά το λέτε, ακριβολογείται. Η μουσική είναι μια ντόπα φυσική και παίζει τεράστιο ρόλο, ιδιαίτερα στην προπόνηση, αλλά πρέπει να είναι κανείς έτσι να έχει δουλέψει πολύ προσεκτικά για να δει τι μουσική του ταιριάζει και ατομικά και επίσης να εναλλάσσονται περίοδοι χαλάρωσης με τη μουσική, με μουσική τύπου upbeat, δηλαδή που όσο ανεβάζει την ένταση της άσκησης ανεβαίνει και το τέμπο το μουσικό, που και αυτό είναι σημαντικό στην προπόνηση. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ κέριο σημαντικό είναι ότι όταν προπονείσαι με μουσική φαίνεται ότι η ανοχή στην άσκηση πολλαπλασιάζεται. Μπορεί να τρέξεις περισσότερα χιλιόμετρα, να αντέξεις. Παρατείνεις δηλαδή στην ουσία το πότε αρχίζει η εκθετική αύξηση του γαλακτικού οξέως στους μυς. Δηλαδή αυτό η μουσική έχει κάποιο θαυματουργικό τρόπο που το κάνει. Πιθανώς το κάνει γιατί με τη βοήθεια της μουσικής δεν βγαίνει γρήγορα η αδρεναλίνη από το σώμα. Δηλαδή δεν στρεσάρεται τόσο το
σώμα. Προφανώς. Επομένως, τι καλύτερο αυτή την περίοδο της καραντίνας για να κλείσουμε, γιατρέ, αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα από το να ακούμε μουσική και να κάνουμε άσκηση?
Αλήθεια είναι. Αυτό είναι, όπως είπαμε, ξεκινήσαμε στην αρχή της κουβέντας, είναι και η κοσμοθεωρία του αρχαίου ελληνικού κόσμου που έβλεπε ολιστικά τον άνθρωπο. Φυσική άσκηση για το σώμα, μουσική για το μυαλό.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι να έχετε πραγματικά πάντα υγεία και να υπηρετείτε με την ίδια θέρμη το ιατρικό σας λειτουργήμα, αλλά και τη μουσική, που ξέρω ότι για σας αυτά τα δυο είναι το διακόνημα και το χειροτέχνημα.
Ακριβώς, όπως τα έχετε μάθει πολύ καλά.
Διάβασα αρκετά για σας, για αλήθεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω να βοηθήσαμε κάποιους ανθρώπους έτσι να έρθουν πιο κοντά στην άσκηση, αλλά και μια άλλη φιλοσοφία ζωής.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος, αναπληρωτή διευθυντής του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και συνθέτης. Θα ακούσουμε μία ακόμη δική του μουσική σύνθεση. Αυτή τη φορά θα τον απολαύσουμε σε ένα τραγούδι. Σε ένα τραγούδι με τίτλο «Φοβάμαι όσους δεν διαβάζουν παραμύθια».
Φοβάμαι όσους δεν διαβάζουν παραμύθια. Τα παραμύθια κρύβουνε 7 χόρδια αλήθεια. Ψυχούλα μου, καρδούλα μου και φως μου, κράτα γερά την κόκκινη κλωστή. Κράτα γερά την κόκκινη κλωστή. Και πρόσεξε με λίγο στέψη, η σκιά σου μες στην πόλη. Μη μου χαθείς εσύ η ζωή μου όλη. Ψυχούλα μου, καρδούλα μου και φως μου, στα παραμύθια η φωνή μας θα ακουστεί. Στα παραμύθια η φωνή μας θα ακουστεί. Βγαίνω σε ψάχνω σάλογο, σάλογο φτέρω το καβάλα. Σου φέρνω νέκταρ, αλυσάχνη και αγιογάλα. Ψυχούλα μου, καρδούλα μου και φως μου, παραμυθένια η μοίρα μας ξεχωριστεί. Παραμυθένια η μοίρα μας ξεχωριστεί. Φοβάμαι όσους δεν διαβάζουν παραμύθι.